kiragala. Mu lulimi olwangu buli lwetubeera abeesimbu abagolokofu ng'obwesimbu obwo buviira ddala ku ntobo z'emitima gyaffe ne bujja bweyoleka mu mbeera zaffe eza bulijjo abanga obulamu bw'ensi bugenda kutulongookera. Buli lwetubeera nga tuli bakyamu mu mbeera zaffe zonna okuva ku ntobo y'emitima gyaffe obukyamu obwo ne bweyolekera ne ku mbeera zaffe eza bulijjo tugenda kuwangaalira mu buzibu. Ekyokusatu, buli lwetubeera nga mu mitima gyaffe mulimu kirala nga nekyetwolesa mu mbeera eza bulijjo nakyo kirala era kiba kitegeeza nti tugenda kusigala mu buzibu n'emitawaana egitagambika. Mu biti ebyo ebisatu muganda wange, mwenjagala onoonye wuugwa, tebajja kukunoonyezaawo kubanga ekiri mu mutima gwo kimanyi. Kino kyoyolesa kungulu abantu kye balaba ddala kyekiri mu mutima gwo. Bwe kibanga kyoyolesa kungulu kyekiri mu mutima gwo, osigazaayo omulimu gumu, kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kukikunywerezaako nakukusobozesa kukiggusa. Ekyo kirungi. Buli lw'obeera nga ekiri mu mutima ekibi ne kungulu kyoyolesa nga bwotyo bwofaanana, era naawe okyayinayo omukisa ogusaba Allah subhanahu wataala akusaasire, okyuseemu embeera eyo ogiveeko odde ku mbeera entuufu Allah kwayinza okukujjulirira mu nsi muno, mwana wattu ng'akusiimye. Ngambye nti ensi mwetuwangaalira abantu ab'ebika ebyo byonna mwebali. Mulimu abalongoosa abeesimbu ng'obwesimbu obwesimbu bwabwe buva ku ntobo za mitima gyabwe, naamu mwebali mu nsi. Ne mbaamu abakyamu mu byonna munda nga bakyamu ne kungulu nga bakyamu, nabo mwebali. Ne mbaamu n'abalina ebirala mu mutima nga wano boolesa birala, nabo mwebali. Kyetugambye nti buli omu ku ffe addemu yekyekinge kye bagamba bulijjo nti hasibu anfusakum, abaye buli omu yeebalemu kabula antuhasabu, nga temunnaba kukola ki, nga temunnaba kubalibwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ku bulamu bw'ensi eno n'empangaala yaabwo, yagamba nti la tazaalu ummati bikhairin, abantu b'omulembe gwange guno bajja kusigala nga bawangaala bulungi nnyo. La tazaalu ummati bikhairin, yagamba atya? La tazaalu ummati bikhairin, yagamba atya? Kuba hadisi ezo enyimpimpi zo saana muzikwate, naye woba olinawo ofunye chance okuba nti obe nga osobola okugireetanga omubaka byakola ki, olumbega tiketa omubaka n'agamba abanga abakkiriza, kale nakyo kiba kituufu naye kino kyekisingako. La tazaalu ummati bikhairin, yagamba atya? La tazaalu ummati bikhairin, abantu b'omulembe gwange guno bajja kusigala nga bakyawangaala bulungi, bajja kusigala nga embeera mwe bali nnungi. Bwe banaakola ki? Bwe banaakola bino wammanga. Ekisooka agamba sallallahu alaihi wasallam nti ma amaru bil ma'rufi, agamba atya? Ma amaru bil ma'rufi, agamba atya? Ebbanga lye banaamala nga bakyalimu buli omu okulagira munne bil ma'rufi, obulungi okubanga bukolebwa. Ekyo tukitegedde? Tukitegeera ekyo? Amakulu nti abantu bwe banaaba mu nsi muno nga wakyaliwo okulagira ngano kukola obulungi, bwe banaagattako ebisigaddeyo bajja kuwangala bulungi mu nsi. kakati naawo tokikomyangaawo, oddangayo noobaako ebibuuzo bye weebuuza nti bwe obulungi obwogerwako bwe buluwa, era obulungi obwogerwako eryani? Kubanga nze nina kyempita ekirungi ate gwe ngaolabira ddala ndi kiki nti kibi. Nze nina omulala, buli omu mu mbeera zaffe bwatyo Allah bwe yatutonda, tebakulimbanga nti tusobola okubeera kimu ffenna nga tulaba bumuffe. Aa, ekyo kyo tebakikulimbanga. Allah bwatyo bwe yatutonda, gweosobola okulaba obulala nange nendaba obuki, nendaba obulala. Ekyo tutera okukyogerako, abamu ne bakitegeera bubi nti wootateekeddwa kufuna buzibu. Golooza tafsiri, senga tuyina tafsiri sizimanyi na muwende eziri mu nsi muno. Golooza senga mwezili, senga abantu bonna baali balina kubeera mukattukamu, tetwandibadde na tafsiri nyingi. Ne bagamba nti gundi yagamba bwati, ne bagamba nti ye ahadisi z'omubaka nabbi yatuulanga n'asomesa basahaba ne bavaawo nga buli omu ategedde kikye. Nebaga nti wafi riwaya, ate gundi ye bwe yali ayogera hadisi eyo yagamba bwati, nebagamba nti agundi bwe. Nolwekyo ekyo njagala mukulaga nti entegeera kazibe za bujulizi zisobola okukola ki? Zisobola okwawukana. Naye okwawukana kw'abantu mu kutegeera obujulizi si lutalo, terusaanye kuba lutalo, wabula kisaanye kuyambagana. Nze nkumatize kye nategeera era nkulage ndi kyekituufu, nga naawe bwondaga obutuufu bwekyo kyewakola ki, kyewategeera. Kyova olabanga n'ebitabo bagga nti gundi bwe yali awandikaku ekyo yagamba bwati, gundi yagamba bwati, gundi ate nga bonna aboogerwako olama ajilla, bonna baali bavunula aya ki. Fe mu ilmu tafsiri eyo tusanga nga osanga omuntu ng'aleeta kyeyategeera mu aya sahaba, n'omulala n'aleeta kyeyagitegeeramu nga byaki. Naye tolina wawulirira sahaba oyo ng'agamba nti oyo oli entegeera ye nesulifu. Aa, naye awo si wendi. Ndikuwagamba nti omubaka yagamba nti tujja kusigala nga tuli bulungi mu nsi muno ebbanga lyetunaamala nga tukyalagira ngano okukola obulungi. Naye obulungi osobola okubulaba ggwe mulayini ndala, nange nsobola okubulaba mulayini ndala. Noolwekyo tusaana kuyungagana, buli omu kumatiza munne nti aa, bwe obulungi bwe buno wano olabika wakiraba buki, wakiraba bukyamu. Ma amaru bilmarufi, ebbanga lyebanaamala nga bakyalagira ngana okukola obulungi. Ani avunaanyizibwa okulagira abantu okukola obulungi? Obusiraamu buno bulungi abange, tebwakita. Ntera okugamba nti okulagira obulungi si kwaba ladies and gentlemen, si kwaba sebo ne banyabo, nti buli asanga, buli aino, buli assa, buli muntu nti akkirizibwa okulagira obulungi oba obubi. Nedda, okulagira obulungi kuyina bannyini bwo, era obusiraamu bwatuwa ebisaanyizo byabwe ne butugamba nti bwe baba tebannaba kubulagira beetegereze bino wammanga. Ekisooka, bateekeddwa kulagira bulungi idha taakkadu, bwe bamala okukakasiza ddala anna nnansa nti abantu bano bwe bagenda okulagira okukola obulungi, kad taraku lmacrufa, obulungi babukoze eki? Babuvuddeko. Okwo kwe kulagira. Omalanga kakasa nti aa, obulungi abantu wano bwe balina okukola nkakasiza babuvuddeko, kati kankole ki? Kati kambu balagire babukole. Waliwo enjawulo wakati w'okujjukiza n'okulagira. Toyinza kudda ku bantu bazze mu swala ate n'obalagira kukola ki? Kale swala mwazivaako dda, muli eyo muli maduuka gammwe, naye bw'ogamba ate bali muzikiti. Aa, kati ate awo oba obibaze bubi. Wabula bwe kuba kubajjukiza bulungi bwa swala, ekyo kiki? Boyina okulagira be batakoze eki? Be batazze. Noolwekyo buli lw'oyagala nga okulagira abantu obulungi, sooka okakase nti obulungi nno buno babukoze eki? Babulese, babuvuddeko. Ekyokubiri, an yatahammala awaqiba dhalika, omuntu ono alagira obulungi alina okubanga mweteefuteefu okugumira ebinaava mu kulagira obulungi. Ntegereka? Ntegereka? alhamdulillah nti ngoli mwetefutefu ebinaava mwekyo kyogenda okukola ojja kubiwanirira bwe binaavaamu nga birungi fabiha wa neema bwe binaavaamu nga bibi era nga ojja kukola ki ojja kubiwanirira tojja kubifuula gamba kubitaputa kifuula nnenge kale abantu nobalagira kyobalagira kyekirungi kyekigenda okubawunya naye nobatunuulira nga bonna bonna ne bwona obagambira emyaka nga tebakyusizza guma kubanga omulimu gwo kubalagira bulungi kino ekyokugamba nti bakoze oba tebakoze ekyo si kikyo awo no wewali obuzibu bwe tusinga okuba nagwo tetwagala okulagira obulungi nga wembukugambidde wano wenyini wenjagalira okyuse ateeno gyobadde kikumi ku kikumi mu bubi nga njagala ndi bwegamba nti kino bwekit okyukirewo kikumi ku kikumi obeeremuki obeere mulungi oba oli awo osingire basahaba ekyo kyekirwadde kyetulina twagala okusimba omuti gukulirewo gubale tunogene kubibala tukoleki tulye eyo ensobi buli lwogikola mu prosesi eyo okoleramu ensobi nyingi eziyinza n'okulemesa omuti guno okukola ki okukula n'olwekyo beera mwetefutefu okweŋŋanga n'okugumira n'okugumiikiriza n'okunoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoon bulungi. Ekyokusatu, omuntu alagira abantu okukola obulungi n'okubaziyiza, kale okukola obulungi kyetubaddeko kyokka mu byateekeddwa okwekenneenya nti ateekeddwa okubanga nafsuhu, twakyogeddeko ndoza nafsuhu arifun bil ma'rufi, nga kyebayita obulungi ye kennyini akimanyi. Bulijjo buli lwolagira abantu gwe kennyini kyotamanyi ofuna obuki? Batandika okukubuuza ebibuuzo, batandika oku nga gwe kennyini oteekeddwa okubanga okikola ki? Ngaokimanyi. Atahayunu, ekiseera wolagirira okukola obulungi nakyo kikulu ku muntu alagira okukola obulungi. Buli lwotafuna kiseera kirungi mu kifo kyokwagazisa omuntu ekirungi kyomwagazisa, ate oyinza okumutamya obuki? Nolwekyo atahayunu, funa ekiseera ekiki, funa ekiseera ekituufu okulaba nti obulungi bwolagira kiro kyekiseera kyabwo. Ensonga endala ku muntu alagira obulungi n'okuziyiza obukyamu, ateekeddwa okwetegereza alla, kwe kuba nti mukwegendereza kwe, alla yatarattaba ala dhalika munkarun akbar, ng'apimyemu nti nze okubalagira okukola ekirungi kino tekigenda kuvaako ate kibi kinene kusinga kino kyembadde nkola ki? Kyembadde nkola. Oba kitegereka ekyo? N'olagira ekirungi okukolebwa naye embeera eyo n'evaamu okuziyiza omuntu yenna okuddamu okuyimirira w'oyimiridde awo okulagira ekirungi okukola ki? Okukolwa. Nkitegereka bulungi? Sitera kwagala kuwa byakulabirako, kubanga ebyokulabirako ebimu mubitegeera bubi. Waliwo omuzikiti ekatwawo baguyita Masjidi Sofiya, waliwo agumanyi? Masjidi Sofiya guli katwawo mukalina waggulu, nga bakaguggulawo nyini gwo eyaguggulawo musiraamu wa bulijjo. Naga nti naye ndowooza abatera okwekwata kuswala ennyo bano bebayita abatabuliigi bano, nti ngumuwadde abeere imaamu, kati nno olwo omanya n'abagenda okugusaliramu bwe bakola ki? Naye seeka kutuba ye yasooka mu muzikiti ogwo kutegeeza baali baguzeemu nga bwe batasaalangako bid'a, zibalinanga bid'a, nga bwe bata, 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 wadde byayinza okuba nti byayogera byali birungi, naye eyo ye swala gye yasembayo, ye jjuma gye yasooka okusaazaawo, ate gye yasembayo okusaazaawo. Era nnyini gwo n'alangirira nti baaba fanana batyo siddangamu okubakola ki? Okubalaba wano. Ekyo kyenkugamba nti atahayun, okumanya nti akakati wano wo ndowooza oyinza okulagirirawo obulungi, endagira yo neefuuka ensonga eziyiza obulungi okuddamu okulagirirwawo. ndoza kati kitegerekese kati nolwekyo gwalagira opimamu noga nti wano kati ki kasita opimanga obulungi bwoyagala okulagirawo tebusaana bulindirizeeko olindeyo ekiseera ekituufu wonoobulagiririra nga masha allah tojja kufuna ki buzibu nolwekyo abantu ba ummeeno omubaka yagamba nti bajja kusigala nga bali bulungi nnyo ma amaru bilmarufi ebbanga lyebanaamala nga bakyalagirangana okukola ki okulagira okwo kulimu swigati l amri omuntu engeri gyolagiramu engeri gyoyogeramu ngaolagira naye ogwalagira olina okugyegendereza senga omusajja ajja wano nasaala bubi nnyo n'omugandi jangu wano kale gwe kimbuyege n'emyaka egyo gyonna gyolina tonna eswala togimanyi mutunuulire kati woba omenyeka ki ofaaki aha osobola okumugamba nti kati tuula nkuyigiriza eswala kyetugamba nti n'engeri ebigambo al alfaadu byogenda okukozesa okulagira ekirungi oba okuziyiza ekikyamu nabyo bikola kinene ekirungi ekyo okukkirizibwa oba okukola ki okugaanibwa nolwekyo gwagenda okulagira oteekeddwa okubanga onoonyayo bigambo osabika ebigambo okusinziira ku gwogenda okukola ki gwogenda okugamba oba oli awo n'abifunira mu nsabika eyo ne musobola okubanga mutambulira wamu ma amaru bilmarufi ebbanga lye banaamala nga balagira abantu okukola obulungi omubaka yazaako ekirala nti wanahau anil munkari era abantu bange bajja kusigala nga balungi nnyo ebbanga lye banaamala nga wakyaliwo okuziyizaŋŋana wakyaliwo abakyasobola okuziyiza ku bannaabwe okukola al munkar munkar kyeki kyekintu ekiki gamba nti ekibi gamba nti ekikyamu gamba nti ekitakkirizibwa byonna ebyo munkar mwekyo senga abantu banaabanga benyigidde mu kukola ebiki ebibi kifaanana nekiri toyinza kuddira abantu batakola bibi ate ebibi ebyo noobibazzaako era n'otandika kuba aa sooka okakase nti kino ekibi bakikola kati abo bennyini bw'oba oziyiza okukola ekibi ekiruwa ekibi ekyo ekyo nakyo kitegereka bulungi ekirala kuba obudde bufunda nabbi sa sallama kyeyagamba ekyokusatu nti wataawanu ala lbirri abantu b'omulembe gwange bajja kusigala nga bali bulungi ebbanga lye banaamala nga balagira ŋŋana okukola obulungi nga baziyiza ŋŋana okukola obukyamu ekyokusatu ebbanga lye banaamala nga bayambagana bakolaganira wamu ala lbirri kukuba nti obulungi bubukala mu nsi eno obulungi obwo definitely buyina kubeera mu kutya allah subhanahu wataala allah yakyogeraku mu qurani n'agamba nti wataawanu ala lbirri wattaqwa wala taawanu ala lithmi waludwan ebigambo ebyo byonna buli kimu kiyina amakulu gakyo ate mawanvu albirr alithmi aludwan attaqwa byonna biyina amakulu allah okubituwa bwatyo naye omubaka atugamba nti tujja kusigala nga tuli mirembe ebbanga lyetunaamalanga enkolagana yaffe tukolaganira ku bulungi ku kutya allah subhanahu wataala mu bufunze tuddeyo twetegereze embeera zaffe ku nsonga ezo essatu abaffe enkolagana yaffe ddala mu butuufu eri ku kutya allah enkolagana gye tukolagana eri ku kutya allah ekyo saagala ogae nti ye oba nedda wabula njagala olowoozeeko kirowooze enkolagana yo ggwe ne bwokolagana nabo omusingi gwayo kutya allah bwe kuba nga omusingi gw'enkolagana yammwe si kutya allah kitegeeza nti okyayinayo akadde tonabakeerewa aa okyayinayo akadde akakomyawo enkolagana eyo tugizimbire ku kukola ki tugizimbire ku kutya allah ebigambo ebyo ebisatu bye bayita al muamala bwe bulamu bwaffe obwa bulijjo yembeera y'obulamu bwaffe obwa bulijjo hadisi eyo Omubaka yali atugamba nti embeera zaffe eza bulijjo bwe zinaasigala nga nkyamu nga bwe tuziraba kati tetugenda kuba bulungi. Abantu bakola obukundikundi obubinjabinja, naye nga bw'ogenda okunoonya ekibagatta kwonoona nakukola bulabe. Toyinza kubasa nti ekibagatta tunaalumba tutya seeka gundi atuyambeko okutusomesa suratan fatiha eno, aa wabula obasanga ng'akakundi kaabwe ekigenderwa kyabwe kwonoona na bulabe. Nosanga abantu nga bo bawangana magezi, banasobola batya okubba abantu nga magezi bawangana, oyo tumukoze tutya alabika kati alina ku sente, naye nga be ekibagatta kusala magezi banyaze batya omuntu, basala magezi banaalyaza amaanya batya omuntu. Embeera ebweneeba bwetonga bweri kitegeeza ntitujja kusigala mu buzibu. Hadithi yetulaga al muamala, abange enkolagana nabbi gye yagamba nti addiinu, abange obusiraamu buno al muamala, nkolagana. Naye kyannaku nti enkolagana yaffe si nabantu baffe bokka, wabula enkolagana yaffe n'abantu bonna mbi. Ekyo siiba nkyogerako nti enkolagana yaffe ne betukola nabeeyo mu maduuka gye muli, mu butale gye muli, mu ofisi gye muli, enkolagana yammwe eganye okureflectinga, eganye okugyayo obuki, eganye okugyayo ekifaananyi ky'obusiraamu. Ne kibanga gwe baagala okunyaga bayinako oyo totawaana yita sula, aba abamanyi abo abajja bazunga abo sula akuba abo olya kuba talinaamu kisa, naye sula gwe gwe baleeta olwo ekyo kyekifaananyi ky'obusiraamu kyogyayo. Kyatugamba nti enkolagana yaffe eno eya bulijjo obukumpanya, omusajja akuwa bodaboda ye musiraamu si musiraamu okole n'okumpanya olinga kwokola ki, eyo yenkolagana. Obulimba buli mu mbeera zaffe eza bulijjo, omuntu nga tafuddeeyo tubusaasaanya ne tubukolerako nga situfuddeeyo, eyo yenkolagana omubaka gyayogerako. Gye tusula leero saagala kwogerayo nti omukazi manga daleena enyumba kwosula emyezi oli mu mukaaga tosasula, naye wenyiza bwenyiza tosekangako atya n'okubanja mutabuliigi ewanyo waawo bwali agala ali nsasula, naye naawe oli ku busiraamu nnyo 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 era oli musiraamu nnyo, ekirevu kikoma ku kundi, engoye zikoma mu mavivi, imaani eri waggulu, olimba. Al muamala, bakuwola sente nga bakwesiga, musiraamu oyo jamaa sahaba bakuyitana sahaba, nolowooza nti oli wakitalo sahaba muzito sahaba, nobakubirayo bwe bagambako newekulako waya alenze mugende kompola subhanallah nze gwe subhanallah, nebagambe ebyo byayogera oba bitegeeza ki ebyo, omusajja muleke wekangabiriza bwekangabiriza onyaga bantu. Al muamala, toyina nkolagana na mulirwanawo nakaanako tekasala eri neteeka balimanyi. Engoye ezizo omukyala ne bwaziteeka ku luwaya nagenda mu dalasa enkuba newetonyeeta teryasobola zikwatako ezaabo zikwateko nompulirira, lwebazanula wabavuma okuva ku makya okutuuka olweggulo nga toyina kyotabalangidde, innama nimushukuna najasu, mukwata mutya ku ngoye zange nze temuddangamu temumanyiranga, kati enkuba etojja ne bazirekayo ne bazitunuulira bati tetwetekera. Ezaabo zikwatikako, abo be balirwana abo. Nabbi be yagamba nti mazaala jibrilu yusini biljari, abange jibrilu yakkanga entakera, naye nga buli lwakka nkuutira omulirwano nentuka n'okulooza nti oba anajjayo olujja nga ŋŋamba nti mulirwanawo oyo bw'ofa abeera ne haki mu maaliyo. Omulirwano ogwo nabbi gwe yagamba omu ku basahaba nti idha tabakhta maraqa, bw'obanga ofumbye enva fa akthiri min maiha kasupu, teeka mukka akawera owerezeeko mulirwanawo. Ogwo gwe mulirwana ogutasobola kukwanuulira ngoye, olwo osobola okuguweereza ku bakuli ya supu. Al muamala kyebayita eddiini. Tutera okugamba nti eddiini si swala, Omuntu gamba nti swala bwe nasaala ne kiwedde. Eddiini si swala yokka, eddiini si ebyo byetukola ebyeswala, okusiiba, okukola emirimu gyonna obusiraamu, ebyo byongereza ku ddiini kye bayita eddiini. Omubaka kye yagamba nti nkolagana, enkolagana gye tulina obusiraamu ne bujawulamu, enkolagana gyoyina ne musiraamu munno yanjawulo ku nkolagana gyoyina kwatali muki, kwatali musiraamu. Enkolagana gyoyina ku muganda wo musaayi nga musiraamu eyawukana n'enkolagana gyolina ku musiraamu owa bulijjo. Enkolagana gyoyina ku muganda wo nga musiraamu si musiraamu ate nga mulirwanawo eyawukana ku nkolagana gyoyina ku musiraamu ono owa bulijjo gwemusisinkana naye ku muzikiti. Nolwekyo enkolagana ezo ndowooza twetaaga bwetaazi kuzimanya tuleme kubitwala katogo. Bwe tubitwala akatogo, ebivuddemu byebino yembeera eno eraga nti ffe situlina nkolagana. Buli atutunuulirira atutunuulirira mu ekyo mubaka sallallahu alaihi wasallama bwato si bwe yali. Bwe tuddayo ne tusoma ebyafaayo mwana, tubitwoleka ebintu bingi ebyewuunyisa ebitukubiriza okuddamu naffe tukole ki, twetereeze tumanye nti enkolagana yaffe n'abantu bulijjo ekola kinene okulambika n'okwoleka obusiraamu bwaffe. Omubaka kyagamba nti ebbanga lye tunaamala nga tukolaganira wamu ku bulungi tujja kusigala nga tuli bulungi. Bwe tutaakola ebyo omubaka agamba nti fa illam yafaalu dhalik, bwe banaagaana ebyo okubikola nga bwe mbyogedde ekisookera ddala nuziat minhum lbarakat, allah agenda kubajjako baraka. Baraka tukimanyi gyemikisa, kale naye nga baraka si mikisa, naye kyo baraka tukitegeera, kanange simanyi bwe nakivuunula. Naye baraka bulijjo ono mugamba barakallahu fik, twogera kyogere baraka tetukimanyi, wamma tukimanyi allah agenda kubajjamu baraka. Baraka abooluganda kigambo kigazi, naye bakinfundiriza wano nti gyemikisa. Allah agenda kubajjamu baraka kitegeeza temulina kyemugenda kukola nekigguka, temulina kyemugenda kukola nekikola ki, nekigguka, kubanga Allah ajjemu ki, baraka. Naye omubaka yatugamba nti baraka ezo Allah okuzibajjamu asooka kuzijja mu byenyi byammwe, nemuwangalira ku stress etagambika, ng'omuntu otunula butunuzi mu feesi n'olaba nga bizibu. Ekyo mubaka kyagamba nti baraka asooka kuzijja mu feesi, n'otunulira omuntu nga feesi gamba tayina mirembe, feesi eraga bizibu, Allah aba akuggyeko baraka. Gowa feesi Allah jajjemu baraka togenda kukola mulimu kuguggusa. Nuziat minhum lbarakat, buli byokola byebijja obuta tebitambula tebigguka. Naye nga ekibireeta okugguka, ekigaana byetukola okugguka ki, biri byetukulembeza. Nuziat minhum lbarakat, Allah ajja kubajjako baraka asooka kuzijja ku byenyi byammwe n'azijja mu byemukola byonna. N'ekirambulukufu bwe kityo ekirabikanga ekisoboka okugguka amangu nekijjamu kigoye wezi ngaawo, era ogenda okulaba nga tebikoze eki, tebigguse. Lwaki? Allah baraka yazijjamu. Abaluganda Allah okutujjako baraka tebabalimbanga nti azijja kuba kafiiri, aa, Allah baraka azijja ku bantu bagamba nti bo bamukkiriza ate ne bagaana okubanga yaltazimuuna, banywerera kukumukkiriza kulyokuki, kukumukkiriza okwa namaddala okutuufu. Allah ajja kubajjaku baraka byemukola tebijja kugguka, ajja kubajjaku baraka mubyenyi byamwe mubeere nga mutambulira ku stress buli kiseera ebyo bwe bityo. Allah jalla ambaka saa salama agenda maaso n'agamba nti walam yajidu lahum nasirun, bajja kutawuka, bajja kuzza abantu mu busonda, bajja kutawuka, baddeeri naye eyo yonna gye bagenda okulaga tebagenda kusangayo nasirun. Nasirun kiyita omutaasa akkiriza obutuufu bw'ensonga ze balambika. Fil ardi, wano ku nsi, wala fisama, waddewa wadde muggulu. Tuyigamu ki omwo? Byetuyigamu bingi tetusobola bifunza, naye ekikulu kyetuteekeddwa okuyigamu nti abange falnuhsinu lmuamala, tulongoose enkolagana yaffeffe eya binafsi buli omu gyalina wano n'abantu abasigadde mu nsi muno. Bwe tunaakikola Allah ajja tuteera baraka mu byetukola. Bw'anaatuteeramu baraka tujja kufuna okutaasibwa okuva mu nsi muno ne mu ggulu. Tujja kutaasibwa, Allah ajja kutusindikira abanaatutaasa mu nsi muno ne mu ggulu. Ebbanga lyetunaamala nga byetukola byonna tubikola ku lwa Allah subhanahu wataala. La tazaalu ummati bikhairin, abantu bange mu umma bajja kusigala nga bali bulungi. Ma amaru bil ma'rufi, ebbanga lyebanaamala nga balagira abantu okukola obulungi. Wanahau anil munkar, ne baziizana abantu obukyamu okubanga tebabukola. Wataawanu ala lbirri, ne babanga oluganda okuyungagana okukolagana ku balina bakolaganira ku kutya Allah kokka. Fain lam yafalu dhalik, bwebanaagaana ebintu ne babikola kifuula nnenge. Nusaat minhum lbarakat, Allah ajja kubajja mu baraka. Ate ekirala mbaka kyagamu hadithi tetukituuseeko nti wasullitwa baduhum ala badi, Allah tajja kubaleka kuyinayinira ku mbeera eyo, ajja kubawendulira yabalala abanaabalemesa okukola ngaebigguka, ate tebajja kufuna abataasa mu nsi wadde mu ggulu. Bwe tuba twagala okutaasibwa kwa Allah abaitulongoose. Okulongoosa kutwogerako si kwa ku muzindaalo wano wabula kulongoosa kukoggwe sekinoomu wekka. Allah kyeyagamba abasajja bali ti bwemuba mwagala okulowooza Allah kyasinga okubagala, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Soka oleke okweyabisa mu kibinja nti bangi, soka otuule wali wekka wepimemu, otandika okwepimamu, otandika okwepimamu, otandika okwepimamu wekka, kubanga ebikolobero byobimanyi n'ebirungi byokoze mu nsi muno byonna obikola ki? Kati bwona epima muno ganne mbutuufu mpitiriza, wekube mu kifuba okoleki? Obenga olongoosa. Obulongoofu waliwo ebyoleka omuntu nti mulongoofu biyitibwa alamatu saada, ne wabaawo ebyoleka omuntu nti ali bubi babiyita alamatu shaqawa. Naye katwogereko just mu bufunze kuba obudde buweddeyo kubiraga omuntu nti ali bubi. Mubiragira ddala omuntu nti ali bubi, dhikiru lhasanati almadiya, ye muntu okubeera nga buli wayimirira ayogerera birungi byagenze akola mu nsi muno. Kale ffe ne tukola bwe tuti, era ne kino ffe twakikola waneera, ffe twagira tuti waneera. Ekyo bw'okiwuliranga mu muntu kakasanga nti omuntu oyo ali bubi. Dhikiru lhasanati almadiya, omuntu okukubira matalisi ebirungi byeyakulembeza okukola, wala yadiri, nga musajja wattu oba mukazi wattu tamanyi, akubila minhu, Allah yabikkiriza amla oba teyabikkiriza. Gwe kozimbidde kwolagira nga bwoli omusufu ennyo, nga bwe wakola ennyo, nga era wano awofe twagira bweti awo netugira bweti awo, tomanyi oba Allah ebyo yabikkiriza oba teyabikkiriza. Naye gwe olwaleero kwokola ki? Kozimbira. Bw'omulaba ng'afaanana bw'atyo kakasa nti ali bubi. Ekyokubiri ni siyana dhunuba almadiya, ye muntu okubeera nga yeerabira amazambi ge yakulembeza okukola. Wahiya inda llahi maktuba, ng'ate wa Allah gyegali baagawandiika tebagasangulanga. Wakulembeza okukola ebikyamu bingi naye ebyo byo temukyali, naye bambi weerabidde nti ewa Allah babikola ki? Babiwandiika bikyaliyo. Allah kyeyagamba abasahaba abaali bayigganya basajja batu abaali bakalongooka, Allah nabagamba nti kadhalika kuntum min qabl, niye bange nammwe ndaba bwe mutyo bwe mwali. Mwakalongooka juzi wano naye banaaba mulabanga nammwe bwe mwali. Famanna llahu alaikum, Allah naabataasa butaasa ebintu ne mbiraba ne mbitegeera ne mbitambulira. Ko n'olwekyo bano abaaka joyininga aye temulaba nnyonga n'olwekyo omuntu okuwangaala mu nsi nga tajjukira bye yakulembeza kukola bikyamu nga yeewagalira ku birungi bye yakakola ennaku ebbiri, kakasa nti oli bubi. ensonga eyokusatu annadharu ila man huwa fawqaka fi dunya, ye muntu okuba nti webituuka ku byensi atunuulira bamuli waggulu. Nze naafa sizimbe ku nyumba, nze naafa sivuze ku motoka, nze naafa si ebyedduniya, atunuulira bamuli waggulu n'awaaliira okulaba nti abakola ki, abatuuka oba abayisa. Ekyokuna annadharu ila man huwa dunahu fi ddiini, bwe bituuka ku byeddiini ate ekyo ebifaananyi akuwa byabamuli wansi, ebifaananyi akuwa byabamuli ddawa, ng'akulaga mbu ye ali bulungiko katono. Nze kale wano ku jjuma era ekyo buli omu akimanyi, ejjuma bwetuuka nze wano nvaawo saawezi. Kati gwe mu kifo ky'okumalira ku nze ebiseera, lwaki togenda nobimalira ku medi ye n'ejjuma keebeeyidi tasaala? Nze nsaalako naye olitasaalira ddala gwoba ogenda okola ki? Kati bwe bituuka ku byeddiini akulaga nti waliyo ababi ennyo okusinga ye, n'olwekyo ye ali yaddeko. Zenalifatiha nze alhamdu nsobola ogisoma ti nze nalhamdu ngisoma gwolaba ne tabbati ne lilafi ne alamtara, ezo nzimanyi. Naye gundi ye oyo nalhamdu tasobola gisoma. Bworabanga omuntu ngaebyeddiini akulaga nti ali yaddeko eriyo ababi ennyo, kakasa nti omuntu oyo ali bubi. N'olwekyo okwewala okuba mu mbeera embi, twerwaneko buli omu. Bwe tunerwanako buli omu n'alongoosa, Allah ajja tusaasira ebintu bitukole ki, bitutambulire bulungi, tuwangaale bulungi ku nsi kuno, ne bukuli bakusinkana Allah subhanahu wataala, tumusinkane ng'embeera ki, ng'embeera nnungi. Faidha qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathira laallakum wabarakallah. Fallah gandi swala bweggwange eno eyajjuma ebiudde bungi tebumbaliranga wano, wabula fantashiru fil ardi nga muddayo nga mukola ki, wabtaghu min fadlillah nga mukola emirimu Allah asobole okubagabirira. Wadhkuru llaha kathira, naye bwe mubeeyo temwerabira kujjukira Allah subhanahu wataala mumirimu gyammwe. Bwe munaakola mutyo Allah yatulaga nti ajja tuteera obwangu mbisigadde. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.